Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, har qanday sharoitda xushxabarni targ'ib qilish zarur va ahamiyatlidir. Hech kim hech qachon xushxabar aytishning zarurligi va ahamiyati haqida shubhalanmasligi kerak. Xushxabar aytish chindan ham qiyin va murakkab ishdir. Shuning uchun bu sohada yetarlicha tajribaga ega bo'lmagan xizmatchilarni bu ish ko'pincha qo'rquvga soladi. Hazrati Isoning shogirdlari ham hozirda xushxabarni targ'ib qilish xizmatini olib borayotgan odamlar duch kelgani kabi o'z vaqtida mana shunday va bundan ham og'ir qiyinchiliklarga duch kelishgan. Matto bayon etgan xushxabar bizga umid va tasalli beradi. Muqaddas kalomdagi Matto bayon etgan oyatlarning 4-bobi, 19-chi oyatida Rabbimiz bizni, har birimizni o'z izidan yurishimizga da'vat qiladi. Meni orqamdan yuringlar, men sizlarni inson ovchilari qilaman. Hazrati Isoning shogirdlari ega bo'lgan balliqchilik tajribalaridan Xudovand boshqa maqsadlarda foydalanishni xohladi. Ular yordamida u o'z jamoatlari va imonlilar ichida ayrim masalalarda har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Ammo insonlarning najot topishini xohlashi va ularga xushxabarni yetkazish fikri barcha jamoatlarda va imonlilarda bir fikr bo'lishi kerak. Barcha masihiylar gunohkor insonlarni qutqarishda hamkorlik qilishlari kerak. Har bir odam xushxabar eshitib, Iso Masihga iymon keltirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun u odamlarga xushxabarni targ'ib qiluvchi xushxabarchilarni yuborishi lozim. Rimliklarga maktubining 10-bobi, 14 va 15-chi oyatlarida targ'ib qiluvchi bo'lmasa qanday ishladilar deb yozilgan. Masihiylar tadqiqot ishlarini davom ettirishlari va Injil xushxabari yetib bormagan joylarni aniqlashlari, Injil xushxabarini eshitmagan shahar, mahalla, qishloqlardagi odamlarga yetkazishlari kerak. So'ng xushxabar imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda joylarda yangi jamoatlar tashkil qilish haqida o'ylashlari kerak. Undan xabarsiz bo'lganlar ko'rganlar, u haqida eshitmaganlar anglaganlar deb aytadi Rimliklarga kitobining 15-bobi 21-chi oyatida. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bu dunyo najotkorga va Xudoga shunchalik muhtojki, shuning uchun Iso Masih o'zining ketishidan oldin o'z jamoatiga buyuk topshiriqni bergan edi. Ushbu topshiriq bizning ham vazifamizdir. Jamoat va imonlilar Xudo haqida xabar berish uchun tanlangan. Azizlar, xushxabar aytish orqali o'zimiz ham va butun jamoatimiz ham gullab yashnaydi. Xudovand esa har birimizni yanada marhamatlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.